Dnes začneme trošku netradične reklamou. Ale nebojte sa, nebude to to najslavnejšie Ficovo video zo škôlky. Bude to naozajstná reklama a bude teda aspoň na pár zlomkov sekundy v morzeovke.
Bodka, bodka, čiarka, bodka, 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 čiarka, čiarka, bodka, 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 čiarka. Kedysi sme pravdu museli šifrovať. Aj vďaka vám už 15 rokov môžeme hovoriť nahlas. Predplaťte si časopis Týždeň, hrajte o zájazd do Japonska a bodka. Viac na www.týždeň.sk/predplatné.
Dnes tu okrem hlasov Juraja Kemku, ktorý ste počuli v reklamnom spote, budete mať možnosť poznávať hlasy mojich kolegov Tomáša Madleniáka, Michala Magušina, Šimona Jeseniáka, Matúša Dávida, Martina Vanča a Filipa Minicha. No a to, čo počujete teraz, je hlas najstaršieho redaktora Týždňa, teda mňa Eugena Kordu. Hneď v úvode tu odznie ešte jeden hlas a ten teda jeho majiteľa si myslím, netreba vôbec predstavovať. Kedysi sme ho volali hlas podobný, no hádajte komu.
Decka, to nemyslíte vážne. Mirko Bevlavý, už s tým prosím ťa prestaň. Všetci vieme, že si gorilie mláďa. Miško Truban, to ako vyzeráš? To sa nehanbíš prísť takto ráno do škôlky zhulený? Andrejko Kiska, prosím ťa, zlez z toho bieleho koňa dole. Inak ťa zoberiem k pánovi Zubárovi Francovi. No jasné, Igorko Matovič, už zase klameš. Taký dlhý nos ti narastie, uvidíš. Ríško Sulík, Borisko Kolár, už sa prestante hrať s tým Maroškom. Naozaj má na vás veľmi zlý vplyv. A ty, Lojsko Hlina, prestan sa oháňať krížom. Zopakuj si radšej 10 prikázaní. Slovensko nemôžu riadiť takéto nezodpovedné deti. Voľte zodpovedne.
Nový smer 2020. Zodpovedná zmena.
Len málo predvolebných klipov vzbudilo toľko rozruchu ako tento klip, v ktorom jeho autori pridelili deťom v škôlke úlohy zlých opozičných politikov. Škoda, že ste ho nemohli aj vidieť. Ja som bol z neho doslova znusený a vo svojom komentári som ho nazval predvolebná pedofília. Kolegovia a hlavne ty, Martin, ktorý si zistil o tom veľa, čo si o tom myslíte, Martin?
No, v podstate som to až tak veľa nezistil, ale dostanem sa postupne k tomu. Ja by som povedal tomu asi také dve až tri poznámky, ktoré sú podľa mňa dôležité. Prvá poznámka, to je taká tá, o čom bol vlastne aj ten môj text, je, že Smer v princípe tento videoklip alebo minimálne kreatívny koncept ukradol. Okopíroval to od videospotu, ktorý bol použitý v kampani v Izraeli v roku 2015. Využil to vtedajší aj vlastne aj súčasný izraelský premiér Benjamin Netanyahu. A za týmto videoklipom vlastne stojí izraelská známa agentúra, ktorá je svojím spôsobom aj kontroverzná. Je to agentúra Shavit Strategy and Campaigns. Zaujímavé na tejto agentúre je to, že sa podielala v roku 2016, že vraj na štátnom prevrate alebo pokuse o štátny prevrat v Čiernej Hore. S tým sa vlastne táto agentúra a spolupráca s touto agentúrou stala v podstate dosť toxická, čo sa vlastne potom ukázalo aj na tom, že keď PS spolupracovalo s touto agentúrou, tak sa stalo terčom kritiky a nakoniec spoluprácu ukončilo. Čiže prvý bod je, že očividne Smer bez súhlasu prebral koncept, kreatívny koncept tohto klipu. My sme oslovili túto agentúru, spýtali sme sa, že či Smer nejakým spôsobom kontaktoval agentúru a pýtal si povolenie. Nie je to pravda a agentúra v tomto momente zvažuje, že to bude riešiť súdnou cestou. Druhý moment tohto videospotu je, že totálne neetický.
V čom?
Je neetický v tom, že v ňom účinkujú deti, čo je pre politickú reklamu cez čiaru. A potom ešte tá hranica toho, čo je cez čiaru, sa posúva tým, že je tam vlastne jedno dieťa, ktoré fajčí marihuanu.
Akože fajčí, tak.
Akože fajčí marihuanu. A v podstate ono to vlastne vytvára aj určitý problém, alebo poukazuje to na určitý problém v slovenskom mediálnom priestore, a to je, že my nemáme vlastne žiadny regulačný orgán alebo žiadny nejakú legislatívu, ktorá by regulovala politickú reklamu. My máme orgán, ktorý sa volá Rada pre reklamu, ktorá pripravila istý etický kódex reklamnej praxe, ale tento etický kódex sa nevzťahuje na politickú reklamu, a to si myslím, že je veľký problém. Ten pôvodný videoklip, od ktorého bol inšpirovaný tento Ficov, ten pôvodný videoklip bol vlastne zakázaný v Izraeli práve kvôli tomu, že v ňom účinkovali deti do 15 rokov. Čiže my sme vlastne v situácii, kedy očividne naša legislatíva a naše regulačné orgány nereflektujú realitu politických reklám a fungujeme tu vlastne v absolútne neregulovanom prostredí. K tomu ešte dodám toľko, že nielen ja, ale aj ďalšie médiá oslovovali odborníkov z marketingu a všetci jednohlasne povedali, že je to proste neetická reklama. Takže to toľko. Možno, že ešte jeden taký dodatočný bod k tomu. To sa týka nejakého takého posolstva marketingového. Ja som predtým pracoval v marketingu, takže môžem to čiastočne zhodnotiť aj z tohto hľadiska. Mne sa zdá byť kampaň Smeru veľmi zvláštna z toho hľadiska, že v podstate oni majú dve komunikačné stratégie a vedú dve oddelené kampane, čo je akože v marketingovom prostredí. Nie je to až také netypické.
Ako sa to prejavuje, že dve kampane?
Áno, ešte poviem toľko, že nie je to až také netypické, ale tieto kampane a stratégie sú tak odlišné, že už mi to až bije do očí. Prejavuje sa to napríklad tým, že ja neviem dokonca povedať, že či Peter Pellegrini, ktorý si vlastne ani neprezdielal toto video posledné na svojom facebookovom profile.
Fakt?
No, neviem, že či on vôbec súhlasí s takýmto vedením kampáne. Podľa mňa ani nie. Tam vidíme vlastne, že on vedie veľmi takú distinguovanú kampaň s posolstvom zodpovedná zmena, akože môžeme hovoriť, že či je to dôveryhodné alebo nie, samozrejme, že nie. Ale táto Ficová kampaň, táto Ficová línia kampaň je podľa mňa veľmi infantilná a neviem presne, na koho má pôsobiť.
Dobre, no a kolegovia, čo si myslíte vy? Tomáš?
No, ja by som už k tomu celému dodal iba z obsahového hľadiska jednu taký postreh, ktorý nie je až tak prekvapivý, ale treba to pripomínať, že všimnime si, kto na tom videu proste nie je. Útočí tam Fico proste na všetkých z demokratickej opozície, ale napriek tomu, že podľa mňa do veľkej miery zápasí o voličov s Kotlevom, tak jeho tam nenapáda, neuráža. Jednoducho sa ukazuje, že Kotleba Ficovi vyhovuje. Ja sa seriózne obávam toho, že po voľbách, keď bude ťažké zostaviť nejakú vládu, tak toto bude reálny scenár, že Kotlebovci nejakým spôsobom vládu Smeru opäť podporia. A to je vlastne taký môj odkaz, ktorý som aj napísal do komentára antisystémovým voličom, že ak chcú voliť proti systému, tak nech nevolia Kotlebu, pretože Kotleba zjavne sa stáva súčasťou systému a naozaj tým skutočným antisystémom v štáte, v ktorom sa synonymom systému stala korupcia a unesený štát, je práve tá proreformná demokratická opozícia.
No dobré, ale ja ťa ešte preruším, ale Pellegrini hovorí, že len cez jeho mŕtvolu by išli do vlády s Kotlebovcami, no tak čo má veriť, tebe alebo Pellegrinimu?
Tak akože veríš Pellegrinimu?
Neverím Pellegrinimu, ale možno mu aj verím, že on by nechcel, ale Smer bude chcieť ísť.
Áno, áno. A ja si to viem úplne akože... Dobre, som teraz taký ten temný prorok a budú ma ľudia akože bičovať za to, že maľujem strašného čerta na stenu, ale to už robím pomerne dlho. Ja si to viem predstaviť tak, že to upeču proste takým spôsobom, ako to upiekol Babiš s komunistami v Česku. Tichá podpora, nebudú oficiálne vo vláde, ale reálne sa o nich budú opierať v parlamente a vybavené.
Šimon, Jeseniak?
Tri poznámky. V roku 2012 alebo 2016 mala iná strana vo svojej predvolebnej kampanii heslo za budúce generácie a boli tam použité deti. Táto kampaň bola o tom, že sa majú politici správať zodpovedne a myslieť na budúce generácie a budúce generácie dôchodcov a že nebudeme mať z čoho platiť. Takže ja nesúhlasím s tým, že deti sa v kampani nemôžu použiť ako marketingový cieľ, ak tým demonstrujeme niečo normálne, čo sa o tomto videu nedá povedať. A druhá poznámka, Peter Pellegrini si teda nezazdieľal toto video na svojom facebookovom profile. A tretia poznámka súvisí s tým, čo vraval Tomáš. Teda Peter Pellegrini nemá ani len moc na to, aby ovplyvnil to, ako bude časť kampane Smeru vyzerať. Čiže logicky asi nemá moc ani ovplyvniť to, s kým Smer bude a nebude voľať.
Pani ministerka zdravotníctva konečne podala demisiu. Musím povedať, že ja na jej mieste by som to urobil už dávno, keby ma Robert Fico ponižoval tak, ako ponižoval ju. Nuž, ale ja našťastie nie som minister.
Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva. Pán Zajac, ako vy teda vnímate to, čo nám predviedla pani Kalavská v posledných týždňoch a dokonca možno aj mesiacoch, teda hlavne v súvislosti jej demisiou, nedemisiou, vôbec so všetkým, čo tá pani na tom zdravotníctve dosiahla?
Ona sa dopustila viacerých omylov, aj vecných, aj politických. Taký prvý politický omyl bol, že si myslela asi, inak by nebolo možné, aby sa tak správala, že Fico je slušný človek a slušný politik. Druhý politický omyl bol, že Pellegrini má nejakú moc a silu a že on je ten, ktorý je pomôže v presadzovaní svojho poslania, ktoré nejaké si zistila, že nejaké poslanie asi má v tom zdravotníctve. To tiež samozrejme sa ukázalo ako holý nezmysel. A za to okolnosti, aj keď ju to trošku urážalo, ja už som niekedy v septembri povedal, že po tom, čo tam predvádza Fico s ňou a potom, ako vlastne sa slušný Pellegrini absolútne nižšie nemôže urobiť, lebo čokoľvek by urobil, aj tak to Fico zmení a zmení to úspešne, lebo zjavne jeho politický výtlak v smere je ďaleko vyššie ako Pellegriniho, že už môže len svietiť alebo svietiť a kúriť, tak nemôže ani to. A dopustila sa aj vecného omylu, mysliaci, že to, čo nazvali veľkou lepou stratifikáciou a čo zdedila nemocníc, že to je niečo, čo slovenskému zdravotníctvu pomôže, lebo mladí analytici to pripravili a boli tam pekné grafy. A niekoľkokrát sme o tom hovorili, aj som písal do týždňa, aj inde, že pravdepodobne to ani sa nedá vykonať tak, ako to oni chcú a ani nepochopili, že vlastne ako sa to dá urobiť, aby sa optimalizovala sieť a zvýšila efektivita. Tie hlavné chyby len zopakujem, absolútne nezohľadnili ambulantný sektor a teda tí pacienti do nemocnic neprichádzajú, oni nepadnú z neba, oni prídu z ambulancii a súčasne to vôbec netušili, ako to tam beží. A ďalej, tí analytici sú fajn a mladí, môj reformný tým bol najmladší v Európe, ale treba s nimi vedieť pracovať. Oni sú veľmi dobrí, veľmi skvelí a veľmi múdri, ale keď budú aj takíto skvelí a múdri chlapci riešiť nezmysly, no tak výsledky budú nezmyselné. To je tak zhruba, čo by som podal o nej, pretože jej pontifikát si ani o moc viac nezaslúži. Je mi osobne ľúto, lebo nepochybne to asi slušná osoba, nie je spojená so žiadnymi kauzami Smeru, ani so žiadnou korupciou, ani so žiadnou privatizáciou štátu, ani všetko to, čo tento Smer predvádza, tu už 13 rokov, no ale doplatila na svoju naivitu, na svoju politickú inzitnosť a aby to nebrala osobne, ale musím to tak povedať, predviedla iba to, že je zaočkovaná proti politike. To bolo tak všetko.
No, to je jedna vec, úloha pani ministerky, ale veď predsa človek, ak ide na takýto post, na takýto komplikovaný post, tak musí vedieť, že sa tam bude stretávať s mnohými problémami a keď tam ide v mene Smeru, tak mal by vedieť, že proste akékoľvek zmeny, ktoré by to zdravotníctvo v konečnom efekte priniesli, priviedli k lepšiemu, sú prakticky nemožné. No tak ja sa spýtam takto. Smer ovláda niekoľko rokov, mnoho rokov zdravotníctvo. Čo za tie roky dobre vykonalo?
Ovláda 12 rokov zdravotníctvo z 13,5 roku. Rok a pol tam bola samorozpustiteľná a samorozpustená vláda Ivety Radičovej. A oni pre zdravotníctvo naozaj reálne neurobili nič. Nielen, že neurobili nič, ale mu škodili tým, že nič nerobili. Oni nepochopili vôbec, ako sú tie zákony zostavené. Nepochopili ani hlavné funkcie hráčov na ihrisku, to znamená poskytovateľov všetkého typu, od ambulantných lekárov až po špecializované ústavy, nepochopili funkciu a význam svázov, vôbec nechápali, ako umy majú zdravotné poisťovne, že zdravotné poistenie sú tie, ktoré svojim kontrahovaním alebo nekontrahovaním určia sieť, optimálnu sieť poskytovateľov, aby platili len kvalitných a cenovo najrozumnejších, ale musia byť aj kvalitní. V podstate tam bolo 6 alebo 7 ministrov, z ktorých každý tam vydržal maximálne 2 roky a nič zreteľa hodné neurobili, lebo jediné, čo dokázali, je to nekonečno novelizovať zákony, ktoré nerozumejú. A samozrejme potom má tie dôsledky, že dnes je tam významne viac prostriedkov, len pre porovnanie. V roku 2002 tam bolo 42 miliard korún, v kurze 1,40 to bolo niečo nad miliardu eur. V roku 2017 to bol najlepší rok, tam bolo 5,5 miliardy eur, teda 5,5 krát viac peňazí, ale zdravotníctvo nie je ani zbla, ani o 0,05 krát lepšie, ako bolo vtedy. Takže to je tá smutná, by som povedal, smutná čiastka. Oni sa bránili tým, že čo všetko urobila liberálna vláda a špeciálne zajazd, a čo všetko rozdáva, čo všetko bolo privatizované, a vytvorili ten mýtus Penta. Čo v tej poriadku to majú právo robiť. Akurát keby sa ľudia trošku zamysleli, tak by zistili, že Penta od štátu nedostala ani jednu nemocničnú posteľ. Ak má svoje nemocnice, tak ich získala od vyšších územných celkov a od miest a iných vlastníkov. Určite ich nezískala od štátu. Hovorili, že ich ďalšia obrana bola, že zajazd rozdal to najlukratívnejšie, a to boli laboratória a iné svázy, no tak svázami je to tak, že boli 3 MRK, tie štátne ostaly a tak aj dnes vyzerajú a všetkých ďalších 60 MR si súkromný sektor urobil aj bez Zajaca, aj bez Fica, lebo mal na to peniaze a chcel tam investovať. A podobne by sa dalo pokračovať vo veľa. To, čo má Smer, a čo je pre neho typické, oni zjavne hrabu na seba, a rozdelili si republiku podľa sféry sprieba. To je dneska vidieť ako Hlváč, ako Kmotrík, ako Kočnera. To sa mi aj nechce hovoriť. A tí ministri zdravotníctva rad radom, ja neviem, 5-6, koľko ich tam bolo, v podstate chceli robiť údržbu a plnili ideologické nezmysly Fica typu zisky zakázaných, zúštatníme poisťovne. A potom dneska plačú, že ako to, že investori nechcú investovať do zdravotných poisťovní. Však kto bude investovať pod hrozbou, že ho nejaký Fico, alebo ja neviem, Pellegrini, alebo však to je jedno ktorý. On jeden je trošku navonok slušnejší a druhý je trošku navonok neslušnejší, ale oni sú úplne rovnakí. Takže Smer pre zdravotníctvo urobil len a len škody. Nepoznám, nepamätám si jednu zreteľa bodnú vec, ktorú by som povedal, fajn, toto urobili dobre a to sa im podarilo.
Dobre, a ja by som sa spýtal takto úplne na záver, že dá sa to teda nejakým spôsobom opraviť napriek tomu poprvé, že blíži sa teda recesia, čiže tých peňazí bude menej ako bolo a či cesta k tej náprave vedie k tomu, čo tu presadzuje čas opozície a to je ten už známy zákon, ktorý má údajne obmedziť moc Penty, ktorý sa volá Lex Haščák.
Nie. Ja to sledujem veľmi pozorne, nechcem to veľmi komentovať. Napriek tomu jeden článok taký k zdravotníctvu 2019 budem robiť. Treba povedať, že tak ako to oni prezentujú, tak to sú skôr také aktivistické výkriky. Pretože neurobili základnú vec. neurobili analýzu, prečo systém nefunguje, v čom je problém. Neurobili teda etiológiu problémov, etiológia znamená zdroj, príčina, etiológia infekčného ochorenia sú buď baktérie, alebo vírusy, alebo čokoľvek iné, oni neurobili ani etiopatogenezu. Keď to hovoríme o zdravotníctve, teda spôsob, ako ten patologický proces spôsobí. To znamená, jedni povedia, že lepšíme prístup ambulantných lekárov, tak ambulantným lekárom ani povedia ako. Iní povedia, urobíme lex Haščák, to je zákaz krízového vlastníctva, lebo je to teraz populárne, lebo Haščák nejakým spôsobom je tam v gorile a je tam v tréme. A urobili zákaz krížového vlastníctva, ako keby si neuvedomovali, že štát je najväčší krížový vlastník, najvyššie v dominantnom postavení. Alebo povedia ďalší, že budeme mať silnejšiu úlohu štátu. Alebo povedia, chceme holdingové riadenie. Ale to sú všetko už len opatrenia, také úrovni, ako že nalepím flajster na ráno, ale neriešim príčiny. A nevidel som nikde žiadne analýzy, nevidel som nikde nič, čo by nejakým spôsobom ukazovalo, že bude lepšie. Skôr bude väčší chaos ešte.
Dobre, a už úplne naozaj posledná otázka. Mňa zaujíma to, čo ste teraz povedali, že štát je najväčší krížový vlastník. Tomu mám ako rozumieť?
No tak vlastne najväčšiu poisťovňu so 60% podielom na trhu, najväčšie nemocnice, no tak je najväčší vlastník krížový. Však ten tam má len nejakú štvrtinu na trhu alebo tretinu.
Poslanec Smeru Ľuboš Blaha si užíva nielen postavenie poslanca Národnej rady, ale aj člena Slovenskej akadémie vied a prednáša dokonca aj na Akadémii policajného zboru. Na obe inštitúcie tak padá hanba, že napriek vlažným pokusom dištancovať sa od tohto človeka je stále v ich portfóliu. To, že je poslancom a zrejme po voľbách ním aj bude, opäť však vrhá zlé svetlo na ďaleko viac ľudí, ako pracuje v týchto dvoch inštitúciách. Viete na koho? Na voličov. Štefanovi Harabinovi ako lídrovi politickej strany Vlas hrozí, že príde po prijatí novely zákona na osudcovský talár. Zmena zákona od polovice októbra počíta s tým, že ak sudca kandiduje za politickú stranu do parlamentu, tak súhlasom s kandidatúrou sa vzdáva funkcie sudcu. Prezidentský palác už oznámil, že Harabino súhlas dostali a tak mu funkcia sudcu do konca roka zanikne. Harabin veril, že všetkým prejde cez rozum, lebo medzičasom požiadal o prerušenie funkcie sudcu a je na dôchodku. Zároveň tvrdil, že súhlas s kandidatúrou dal skôr, ako bola novela účinná. Hovoril od začiatku októbra. No štátna volebná komisia poslala do prezidentského paláca list aj s kópiou Harabinovho vyhlásenia a je na ňom dátum 1. december. Tak uvidíme, čo urobí prezidentka Čaputová, ktorej sa Harabin vyhráža. V tejto kauze Harabin je len jedna vec nepochopiteľná. Ako sa tento muž mohol celé 10 ročia obliekať do sudcovského talára a teraz bojovať o miesto v parlamente? Páni, vyšiel prieskum včera Fokusu volebných preferencií a tento dlhý úvod o Harabinovi, neviem, či si to vôbec zaslúži, ma inšpiroval k tomu, že by som sa vás rád spýtal na to, teda, lebo je to možno jeden z posledných prieskumov, ak ústavný súd neurobí predbežné opatrenie na ten zákon, ktorý zakazuje zverejňovať prieskumy, tak ako vidíte tú politickú situáciu vo svetle tohoto prieskumu? Začína Tomáš Madleniak.
Ja iba k tomu Harabinovi, že našťastie stále nemá dostatočné preferencie na to, aby sa dostal do parlamentu a môže mať v kampani trochu problémik, pretože mu prišlo 40 000 z Česka od nejakej schránkovej firmy, ale je to...
Už to vrátil mi.
Áno, čo teraz vrátil, teda z peňazí, ktoré na tú kampaň mal, z tých 200 000, a teraz mu akože chýba 40 000 na to, aby ďalej viedol kampaň, takže musí niekde zohnať ďalšie peniaze, ak chce vôbec nejakú kampaň ďalej viesť, a ja som trochu škodoradosne rád.
Martin Vančo?
K tým prieskumom. Jeden jasný trend, Matovič rastie. Myslím si, že Matovič využíva svoju politickú skúsenosť. V politike už je dosť dlho na to, aby vedel, že čo funguje na voličov a ako má viesť kampaň, a teraz sa to ukazuje. Naopak nové strany, ktoré nemajú skúsenosti s kampaňou, tak vyzerá, že stagnujú. Môj osobný názor je, že je ešte strašne ďaleko do volieb. Prieskumy alebo minimálne také tie zistenia vedecké hovoria, že minimálne tretina voličov sa rozhoduje tesne pred voľbami. To znamená, že tam ešte určite k veľkým posunom dôjde. Myslím si, že zažijeme minimálne jedného veľkého skokana. Osobne si myslím momentálne, že to budú Kiskovci, ale môže to byť kľudne aj PS Spolu alebo Matovič.
Tak jedno alebo troch.
Môžu byť kľudne aj dvaja, že sa tie hlasy rozložia, ale teraz ešte máme stále veľkú skupinu ľudí, ktorí podľa mňa nie sú rozhodnutí, že koho budú voliť, ale budú chcieť podľa mňa voliť zmenu a nebude to smer. Hej, bude to skutočná zmena. Takže myslím si, že, a myslím si, že sme veľmi ukrátení od toho, že nebudeme mať prieskumy ďalšie a dúfam, že sa to teda nestane.
Dobre, aj to dúfam aj ja. A v čo dúfa Šimon Jeseniak?
Krajšie zajtrašky. Ale ukazuje sa jeden trend, že Smer je pomerne stabilný, rovnako mimoriadne stabilný je aj Marian Kotleba, jeho fašistická strana, ktorá sa dlhodobo drží na 12%. A teraz budú rozhodovať diskusie, v ktorých ja favorizujem starších, ostrieľanejších politikov.
Dobre, Miško Magušin.
No, podľa mňa tieto prieskumy ukazujú jednu veľmi vážnu vec, a to je situácia tých malých strán z toho potenciálneho bloku zmeny, ktoré sú stále, ktoré oscilujú medzi tými 5-6%. To je veľmi, veľmi dôležité pre budúcnosť tejto krajiny, ako tieto strany nakoniec dopadnú. Zatiaľ si to veľmi tesne držia a to sú tisícky hlasov, ktoré to môžu, možno stovky pri tom lámaní chleba počas volieb, ktoré to môžu rozhodnúť. Mňa veľmi zaujalo to číslo OĽaNO a počul som od niektorých analytikov, že to pripisujú aj tým konzervatívnym silám, ktoré sa podarilo Matovičovi naviazať. To je taký možno 20-30 tisíc hlasov, ktoré tam tá Kresťanská únia na čele s Annou Záborskou a Richardom Hašečkom priniesli. Potom samozrejme sú to aktuálne dianie, v ktorom bol Matovič najviac, asi viditeľný zo všetkých ostatných lídrov. Ale na druhej strane, tento fakt, že dokázal tých nejakú časť konzervatívcov na seba nabaliť Igor Matovič, tak to výrazne uberá šance KDH, pre ktorých je každá stovka, tisícka hlasov dôležitá. Oni nestúpajú. Aj napriek tomu, že Alois Hlina v ostatnej televíznej diskusii s Marianom Kotlebom ukázal, že keď má používať krčmový slovník, tak ho vie používať s takou kadenciou, ako uzná za vhodné. Mne osobne to veľmi sympatické nebolo. Niektorí tvrdia, že to zase môže na istý segment voličov platiť. Ja nie som si istý, či naozaj na kresťansko-demokratického voliča. To bola účinná retorika, ktorú pán Hlina zvolil. V každom prípade toto je tá najpodstatnejšia vec, ktorú som tam ja videl. Sú tu minimálne dve strany, SAS a KDH, od ktorých volebného úspechu či neúspechu závisí aj úspech či neúspech nejaké väčšie zmeny v krajine.
A Šimon?
Ja ľutom Alezovi Hlinovi a Aku Kotlebovi. Kotleba bol za posledné 2 týždne v dvoch diskusiách v dvoch rôznych televíziách. V jednej diskusii bol one on one s Richardom Sulíkom a v druhej diskusii bol s Alezom Hlinom a s Tomášom Druckerom. A bolo zaujímavé porovnávať taktiku, ktorú zvolil Richard Sulík, ktorý sa snažil ísť na neho pomerne fundovane s ekonomickým programom a na základe toho demonstrovať, že Kotleba je diletant. A ako na to išiel Alois Hlina, ktorému to hovoril napriamo. A celkom by ma bavila diskusia, kde by bol Sulík, Hlina, Kotleba a ešte niekto. Ak by sa spojil tento ľudový typ rozprávača, ako je Alois Hlina, s tým fundovanejším Sulíkom. A šli by spolu do Kotlebu, tak by to mohlo byť zaujímavé. A po týchto diskusiách... Ja vôbec nie som si istý v tom, že akú taktiku zvoliť na Mariana Kotlebu, či ho do tej televízie a rozhlasu pozývať, alebo ho nepozývať. Je to veľmi ťažká otázka.
Tomáš Madleniak?
Ja by som iba chcel upriamiť pozornosť, že všimajme si Borisa Kollára a jeho rodinu, lebo...
Jako tú obrovskú rodinu, a jak si to
jeho, chcel všimať. Jeho stranu Sme rodina, aha, som tak chcel povedať.
Ja, že si čítal niečo v Bulvári.
Nečítam Bulvár, ale nie, čo chcem povedať, to je to, čo si aj ty naznačoval, že keď sa tam nedostanú tie strany, a aj keď sa tam dostanú, proste Saská, KDH, tam bude toľko strán a tak ťažké bude, či už pre tú demokratickú opozíciu, alebo pre Smerákov poskladať akúkoľvek stranu, že reálne mi z toho vychádza, že tým kingmakerom môže byť Kolár, čo je podľa mňa takmer tak nebezpečná sila ako Kotleba. Pre mňa osobne je nie veľmi ďaleko od neho.
No, keď spomínaš toho Kolára, tak tuto šéfredaktor a náš kolega Miško Magušin mal včera pána Kolára a predsedu SNS pána Danka v televíznej diskusii. Ja som to chvíľu vydržal pozerať a ten Kolár to tam úplne jasne povedal, že on bude ten, za ktorým budú ho chodiť prosiť. Ale ja sa ťa na iné, Miško, chcem spýtať, že a ten Danko je v pohode vzhľadom na to, že ak mu tie preferencie padajú a ak mu to žerú tie ostatné strany?
Ja v prvom rade ďakujem, že si to aspoň chvíľku dokázal pozerať.
No ja som starý a zaspím vždy.
Jasné, že nie je v pohode, ale mal som z neho pocit, že je dosť vyčerpaný z tých 4 rokov v tej funkcii, v ktorej je.
Dobre, ešte chcel Šimon Jeseniak
povedať. Ja len o Borisovi Kolárovi nemám absolútne žiadne ilúzie. To, že táto strana existuje, je fajn. To, že sa dokáže dostať do parlamentu, je katastrofické. Ja by som chcel ešte reagovať na to, že Boris Kolár a existencia jeho strany je úplne legitímna. Je šialené, že sa táto strana dokáže dostať do parlamentu, ale to je chyba nás voličov. Avšak je obrovský rozdiel medzi Borisom Kolárom a fašistom Kotlebom. Kotleba je fašista, obdivujúci neoľudácky režim. Toto Boris Kolár nie je. Teda nemôže to byť ani približne rovnaké zlo.
Dobre, Tomáš?
No, súhlasím s tebou. Boris Kolár určite nie je fašista. Mali sme k tomu veľmi pekný rozhovor s historikom Drábikom, ktorý vysvetľoval, čo je to fašizmus a prečo SNS jednoznačne je neonacistická alebo fašistická strana. Kolár nie je, ale to, čo hovorím, nie je, že Kolár je fašista, ja iba hovorím, že je nebezpečný. Je to ultrapopulista, ktorý si celú svoju kariéru vystával na zdieľaní nezmyslov a hoaxov na Facebooku, na ničom inom. Ja by som to porovnal k tomu, že také veľké zlo, ako je Marian Kotleba, v civilizovanej Európe podľa mňa ani nikde inde nevidíme. Možno Zlatý úsvit, hej, v Grécku. Ale Kolár je pre mňa porovnateľný napríklad s Marine Le Pen.
Ja len takú krátku poznámku pre všetkých analytikov, novinárov a pre verejnosť. Keď si čítate 127 stranový sofistikovaný program pána Kolára a jeho strany Sme rodina, nájdete tam fascinujúce veci.
Napríklad?
Obrovské investície, právo pre občana, prenajať si od štátu auto z rôznych kategórií, aj luxusné SUV, za
tak volím Kolára, ne?
Mesačne. A ďalšie veľké bombastické plány, ktoré plánuje on zrealizovať a dokonca tvrdí, že musí s týmto jeho ekonomickým programom súhlasiť aj zvyšok tej vlády alebo tej vládnej koalície, do ktorej vstúpil. No, ja som sa ho pýtal, samozrejme, ja som si to študoval, že ako chce dosiahnuť takéto niečo, že odkiaľ na to vezme peniaze. Lebo on predpokladá, že aby mohol realizovať tieto veľké investície, tak potrebuje zvýšiť HDP Slovenskej republiky viac ako, teraz je to okolo 100 miliard eur, a na 250 miliard eur. To je obrovská vec, bombastická.
To by bolo dobre, ne?
A má na to ekonomický model, ktorý je prepracovaný, prešpekulovaný, opísaný v tom programe, vôbec nie je primitívny, ktorý počíta s tým, že niektoré štátne firmy, napríklad Národná dielnička spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, sa výjmu akoby z vlastníctva štátu, začnú obchodovať na burze, budú predávať svoje dlhopisy, investori nakúpia dlhopisy a tým pádom dostanú obrovský kapitál, ktorý môžu modernizovať trate, stavať diaľnice a tak ďalej. No. Toto je jeho riešenie alebo jeho ekonomického experta strany Sme rodina na získavanie financií. Toto je gro celej veci. A prečo si myslia, že to bude fungovať? Lebo to je problematické z dvoch hľadísk. Je to problematické z hľadiska fungovania trhu, je to problematické z hľadiska fungovania európskych pravidiel. Že či sa môže štátna firma vyňať proste zo štátneho dlhu a zo všetkého a začať takto obchodovať. Odvolával sa na jeden prípad, keď sa to stalo v rakúskej diaľničnej spoločnosti Asfinag, kde sa to naozaj toto udialo, takáto transformácia, naozaj získali veľa peňazí, ďaká tomuto. No len ja by som sa bol veľmi opatrný v tom, že či realizácia tohto rakúskeho prípadu konkrétneho je možná aj u nás, lebo podľa mojej informácií už ten rakúsky prípad bola veľká výnimka, ktorá je doteraz pod dohľadom európskych a iných inštitúcií.
Ešte chce Tomáš, ale už to ukončíme potom.
Ja by som to dal teraz trochu na Matoviča alebo na Hlinu, ak dovolíte.
Nedovolíme.
Že to poviem tak úplne polopate, čo si práve vysvetoval. Je to blbosť.
Nad financiami Mariana Kočnera sa začínajú zbierať mraky. Spojené štáty americké sa jeho zaradením do sankčného magnitského zoznamu celkom určite postarali o jeho leopoldovské hlavibolenie. Mnoho z tých peňazí, čo nakradol, získal rôznymi podvodmi, zostane pre neho nedostupných. A je to dobre, lebo zločincom sa stal práve preto, že peniaze miloval viac ako životy svojich spolupčanov a blízkych. Rusko sa opäť chystá vyvolať energetickú vojnu s Ukrajinou. To, že je ochotné držať ako rukojemníka prakticky celú Európu, by konečne mohlo priviesť politikov k rozumu a odhodlať sa postupovať proti Rusku oveľa tvrdšie. Aspoň tak, ako to urobili Spojené štáty, ktoré uvalili sankcie na všetky firmy, ktoré sa budú podieľať na výstavbe dvoch nových plynovodov z Ruska do Európy. Naši spojenci na rozdiel od nás totiž pochopili, že Rusom ide len o jednu jedinú vec – urobiť z národov civilizovaného sveta poslušné nástroje ich imperiálnej politiky. No a keď som sa dohadoval, že o čom tu bude tento podcast, tak Tomáš povedal, že na toto by chcel reagovať. Tak Tomáš.
Ja to poviem veľmi jednoducho. Ak Rusi chcú zastaviť tok plynu cez Ukrajinu, tak akože smelo do toho. Nech sa páči, keď sa chcú sami streliť do nohy. My oproti tej bývalej plynovej kríze už sme na to oveľa lepšie pripravení. Máme diverzifikované zdroje, máme reverzný tok, ktorým vieme krmiť aj Ukrajinu a máme vybudované prepojenia, ktoré sme predtým nemali s Maďarskom. Myslím, že sa dokončuje aj prepojenie s Poľskom a sme schopní teda dovážať plyn z celej Európy. Aj vtedy totiž nebol problém, že by v Európe nebol dostatok plynu, len sa ku nám nemal ako dostať. Teraz sa už má k nám ako dostať a navyše Chorváti aj Poliaci. Chorváti ešte budujú, Poliaci už majú vybudovanú v Gdaňsku stanicu, kde vedia do európskej plynovej siete dodávať americký stlačený plyn. Čiže jediné, čo by Putin týmto dosiahol, by bolo to, že by aj v tejto oblasti, ktorá je pre neho kľúčová, lebo proste ruská ekonomika je závislá od vývozu nerastných surovín, iné hospodárstvo bohužiaľ veľmi nemajú, tak by posilnil svojich superov, svojich konkurentov na tomto preňho kľúčovom trhu. Takže za mňa smelo do toho.
Dobre, a ešte sa ťa spýtam, ak vieš odpovedať odpoveď, ak nie, tak to ukončíme. A prečo podľa teba Američania teda uvalili sankcie na tie firmy, ktoré pomáhajú Rusom budovať tie dva plynovody?
Myslíš Nord Stream 1 a Nord Stream 2?
Áno, áno.
A tam ide o to, že Rusi vlastne majú vďaka Nord Streamu možnosť obísť Bielorusko a Ukrajinu. Čiže oni reálne, a o toto im zrejme ide, vedia odstrihnúť Ukrajinu a akože tú Ukrajinu nejakým spôsobom uprostred treskúcej zimy proste vyhľadovať, aby tam ľudia mrzli. A preto budujú cez severnou trasou teda nové plynovody, ktoré teda idú do Nemecka, ktorými vedia zároveň dodávať plyn z výšku Európy a zároveň akože vyhľadovať tú Ukrajinu. Ale tuna je veľmi dôležité, to je jedna z veľmi mála vecí, kde som ochotný pochváliť vládu Roberta Fica, že už ani tú Ukrajinu sa im nepodarí takýmto spôsobom vydierať, lebo vďaka tomu reverznému toku cez Slovensko sa dokáže plyn zo zvyšku Európy dostať na Ukrajinu. Čiže oni môžu dodávať plyn do Nemecka a z Nemecka do Francúzska a tak ďalej. Ale ten istý plyn my vieme potom spätne poslať pekne na Ukrajinu. Takže nedosiahnu nič.
Podľa mňa úplne najdôležitejšou udalosťou tohto týždňa nebolo nič z toho, čo sa dialo u nás na Slovensku, ale niečo, čo sa dialo ďaleko, ďaleko za hranicami nášho štátu. A to boli voľby vo Veľkej Británii. Moji dvaja kolegovia tu sedia a teraz nám povedia, čo to vlastne znamenalo. Kto začne?
Začnem ja.
Matúš David.
Matúš.
Potom sa s Filipom pokúsime aj o akúsi analýzu. Najskôr tie základné informácie, výsledky z týchto volieb, boli to voľby v tieni Brexitu podľa komentátorov aj niektorých politických lídrov vôbec najdôležitejšie za posledné 10 ročia v Británii. Johnson dosiahol, čo chcel. Pripomeňme, že Boris Johnson, súčasný konzervatívny britský
viac, ako chce.
Premiér, inicioval tieto voľby, pretože potreboval väčšinu v parlamente, aby mohol Brexit dotiahnuť do konca. A podarilo sa mu to. Konzervatívci získali 364 mandátov v 650 mandátovom parlamente dolnej komore britského parlamentu, čo znamená, že si polepšili o 47 kresiel. Čiže hlavným víťazom britských volieb sú konzervatívci Borisa Johnsona. Hlavným porazeným sú lejbristi Jeremyho Corbyna. Tí získali 203 mandátov, stratili teda 59 mandátov. Komentátori to opäť pripisujú Jeremymu Corbynovi ako neschopnému lídrovi, ktorý už, toto je už niekoľká porážka, ku ktorej priviedol svoju stranu. Na treťom mieste skončili škótski nacionalisti. 48 mandátov, polepšili si o 13 a opäť ožívajú a silnejú tie ich hlasy po nezávislosti, pretože vieme, že Škoti neboli stúpenci odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Škoti už v roku 2014 mali u seba referendum o vyhlásení nezávislosti od Spojeného kráľovstva a tieto snahy sa pravdepodobne opäť posilnia. No a na štvrtom mieste liberálni demokrati prišli o jeden mandát, celkovo ich majú 11. Nehovoria o úspechu, hovoria skôr o porážke a líderka liberálnych demokratov už ohlásila, že skončí vo svojej funkcii. Tak ako Jeremy Corbyn, ľavičiar, ktorý stojí na čele lejbristickej strany, povedal, že už do ďalších volieb túto stranu nepovedie. Čiže toto ako také základné údaje, na ktorých by sme teraz mohli vystavať nejaké také tie vyhliadky do budúcna. Filip, čo sa teraz bude diať?
V Británii boli toto veľmi zaujímavé voľby a veľmi dôležité je pochopiť, že ako sme sa vôbec k týmto voľbám dostali a čo, aká tá situácia bola pred nimi. Ono totiž, klasická stredopravá strana, konzervatívna, išla strašne doprava. Klasická stredolavá strana, lejbristi, išli hrozne doľava. Extrémnu pozíciu začali hájiť aj liberálni demokrati, ktorí namiesto toho, aby povedali, že my chceme nové referendum, povedali, že my nechceme vôbec žiaden Brexit. Čiže ako keby sa z tej celej britskej spoločnosti vytrácal taký ten zdravý stred a celé sa to posúvalo do úplných extrémov. Aj na samotnom Johnsonovi bolo vidieť, že akú má retoriku. No a teraz čo sa stalo? Johnson vyhral, má oveľa silnejšiu pozíciu v parlamente a technicky to môže znamenať to, že on už nie je viac odkázaný na tých svojich najradikálnejších poslancov, ktorí razili tú úplne najradikálnejšiu verziu Brexitu, ktorá by podľa nich bola vlastne jediný skutočný a pravý Brexit, ale v praxi by znamenala, že Veľká Británia by bola vzdialenejšia od Európskej únie ako Japonsko napríklad, čo sa týka obchodu. Čiže toto už na týchto ľudí už Boris Johnson nebude odkázaný a teda má jedinečnú príležitosť ukázať, že je štátnik a že je schopný všetky tieto rozpory a všetky tieto brázdy, ktoré sa za posledné roky vo Veľkej Británii otvorili, tak je schopný ich zblížiť, môže vyrokovať o čosi ešte možno jemnejšiu formu Brexitu, keď sa už budú dohadovať ohľadom obchodných zmluv a všetkých týchto vecí budúci rok. Takže toto by mohol spraviť, upokojil by tým vášne v Severnom Írsku a s veľkou pravdepodobnosťou by tým upokojil vášne aj v Škótsku. Takže Johnson má šancu sa ukázať ako štátnik, verme, že ju využije.
Toto je dobrá úvaha Filipa Minicha. Ja ju v podstate podpisujem, je kvázi optimistická, ja ju podpisujem, len chcem dve veci ešte pripomenúť. O obchodných a investičných vzťahoch po Brexite medzi Spojeným kráľovstvom a kontinentom sa bude rokovať počas toho tzv. Prechodného obdobia do konca roka 2020. Ale tento termín bol stanovený ešte vtedy, keď sa myslelo, že Briti odídu v marci a dali sme im teda tých, koľko to vlastne bolo, 20 mesiacov, hej, ale teraz im zostáva už len menej ako 12 mesiacov, už len 11 mesiacov a Johnson si napriek tomu fandí, že to všetko stihne. Pozor, niektorí komentátori hovoria, že to nebude vôbec také jednoduché. Ako sa dohodnú, to je jedna vec.
No nebude, akože obchodná dohoda, treba vyrokovať, že 5 až 7 rokov bežne. Čiže dá sa očakávať, že sa tam budú robiť nejaké prieťahy, ďalšie prechodné obdobia, ale pointa bude, že kam to bude smerovať. Že či sa to bude, že či sa budú tie vzťahy vzdialovať ako doteraz, alebo sa budú približovať medzi EÚ a Veľkou Britániou.
My som len krátko dodal, ja sa v tej zahraničnej politike skoro vôbec nevyznám, ale som si všimol, že americký prezident Trump už gratuloval tým výsledkom volieb a povedal, že teraz konečne Spojené štáty americké a Veľká Británia vyjednajú takú obchodnú dohodu, ktorá bude oveľa výhodnejšia, ako keď bola Veľká Británia v Európskej únii. Tak čo vy na to?
No to v kontexte znamená jediné. Trump je dlho známy ako fanúšik Borisa Johnsona. Majú veľa spoločného. Jednak ten iný nový trend v politike, ktorého sme svedkami od nástupu takýchto, ako by som to nazval, nekonvenčných politikov, ktorí raz klamú, raz povedia pravdu, raz o seba urobia blázna, raz nie. A je to úplne jedno, živia sociálne siete. Ale pozor, toto je Trumpova politika od jeho nástupu. On chce bilaterálne dohody medzi jedným štátom a druhým štátom, medzi jednou krajinou a druhou krajinou.
Je to výhodnejšie.
Odporca, no, toho to tvrdí Trump ako odporca multilateralizmu, teda že by sme mali spoločné veľké dohody. Čiže ja to čítam takto, že Trump sa teší, že urobí niečo výhodnejšie s Britmi ako takými. Win-win.
Ale budú z toho profitovať Briti? Toto na konci dňa je podľa mňa kľúčová otázka, lebo treba si uvedomiť, že s kým má Británia väčší obchodný styk alebo väčšiu obchodnú výmenu so Spojenými štátmi alebo s Európskou úniou?
Samozrejme s Európskou úniou. Európski lídri v reakcii na výsledky volieb samozrejme privítali tie výsledky. Akokoľvek v súčasnej 27-čke až nenájdete európskeho lídra, ktorý by sa tešil z Brexitu. Nie, však Babiš v nedávnej reakcii teraz povedal, že to je obrovská strata, je to je smútok, čo sa stalo. To hovoria aj ostatní lídri, ale že prečo si teda po týchto voľbách vydýchli? No lebo to už nikoho nebaví, to sa naťahovalo na britskej strane, nie na bruselskej, teda nie na tej európskej. V týchto hodinách sa práve koná summit Európskej únie, to znamená lídri Európskej únie sa zišli v Bruseli a toto celé samozrejme poznačili aj výsledky britských volieb, takže tí európski lídri sa tešia, očakávajú, a to je to, že čo sa teraz bude diať, očakávajú, že dohoda, ktorú si v októbri doniesol Johnson z Bruselu do Londýna a vtedy neprešla a preto inicioval tie voľby, teraz už prejde, možno už pred Vianocami, však ešte máme 12 dní, prejde v parlamente, kde má väčšinu, potom bude môcť, ja pripomínam, že aj skôr ako 31. januára to môže prísť, to je iba taká tá hranica, on to môže urobiť aj skôr, do 31. januára Briti odídu z Európskej únie, budeme to volať už len Európska 27, a nie 28, ale v praxi sa až tak veľa nezmení, lebo, ako sme už spomínali, začne sa to prechodné obdobie.
No, pre obyvateľov bude všetko tak, ako to teraz.
No, aj čo sa práva, cestovania.
Čo sa týka cestovania. Briti budú môcť, tí, čo tu žijú v EU, žijú milióny Britov, tí budú samozrejme môcť, milióny ľudí z Európskej únie budú môcť samozrejme ostať vo Veľkej Británii. Toto všetko ostane zachované.
Aj prístup na spoločný európsky trh zostane zachovaný, aby sme zdôraznili, ale preto tie nové dohody bude treba vyrokovať. Čiže všimnime si a čítajme správne, reakcie európskych lídrov sú zámerne takéto, tá odvaha, teraz odhodlanie, taká táto povzbudenie na strane Borisa Johnsona je zámerne takéto, ale pozor, čo sa ide diať vo vnútri Veľkej Británie a Spojeného kráľovstva najbližšie mesiace a roky?
To nikto nevie.
To, ak sa celé to napätie a ten chaos sa asi preniesie teda z kontinentu čisto na tie britské ostrovy, lebo Filip, predsa Škóti, predsa Íri a ich výsledky vo voľbách, predsa rozdelená spoločnosť, tam máš stále...
To, čo som hovoril na začiatku, platí. Treba držať Borisovi Johnsonovi palce, aby sa posunul do pozície umierneného štátnika a upratal to a dal to dokopy.
No, ja by som to ukončil asi takto, že vždy je lepšie, keď sa manželstvo rozpadá, keď sa dvaja rozvádzajú, a keď sa rozvedú tak, že sa dohodnú, ako keď sa nedohodnú a kradnú si deti a majetky, tak dúfajme, že tento rozvod dopadne podobne. Páni, ja vám všetkým ďakujem a ďakujem aj našim poslucháčom. Majte sa pekne, teším sa do počutia.